Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំក្រុង Lowell ជួយខ្មែរនៅអាមេរិកពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជីវភាពការប្រកួតរវាងអាមេរិកនិងចិនពង្រីកដល់បច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យសមាជិកសភាបារម្ភមន្ត្រីអាមេរិកទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាសន្យាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបង្កើនភាសាឆ្លូសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយកញ្ញាហុំសវណ្ណពីដៅអំពីការបង្កើតមាតិកាដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការមនុស្សរកប្រាក់ចំណេញនិយាយថាអ្នកផលិតអាហារអាហ្វ្រិករីករាយនឹងការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលនិងការផ្គត់ផ្គង់កសិដ្ឋានកាន់តែប្រសើរមន្ត្រីកម្ពុជារំពឹងថាអ៊ីនធឺណិត 5G នឹងជួយពន្លឿនផលិតភាពការងារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុលសម្ព័ន្ធអូរ៉ាំងរីមបានៅឥណ្ឌូនេស៊ីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដើម្បីបន្តរស់នៅអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនជ្រើសរើសយកទីក្រុងដែលមានសាច់ញាតិនិងជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រនិងការជួយយកអាសាផ្សេងផ្សេងទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts មានសហគមន៍ខ្មែរធំបំផុតទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាកន្លែងសម្បូរសេវាកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងនិងជំនាញផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរក្នុងចំណោមនោះមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំក្រុង Lowell បានចូលរួមពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនរូបលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ជនជាតិខ្មែរក៏ដូចជាជនជាតិផ្សេងៗមកទទួលជំនួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងភាសាអង់គ្លេសចំណេះដឹងនិងជំនាញផ្សេងៗពីមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំក្រុង Lowell ឬ Lowell Education Center ដើម្បីរកការងារធ្វើជាពិសេសសម្រាប់អ្នកមកដល់ថ្មីចំណែកអ្នកមកដល់យូរហើយពួកគាត់មករៀនបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានការងារល្អជាងមុនប្រាក់ខែប្រសើរជាងមុននិងអាចបើកក្រុមហ៊ុនឬមុខរបរដោយខ្លួនឯងនៅស្រីឆោមចិន្នាអាយុ34ឆ្នាំនិងស្វាមីព្រមទាំងកូន2នាក់ទើបបានមកដល់ទីក្រុង Lowell ជាមួយសប្តាហ៍តាមរយៈកម្មវិធីឆ្នោតទឹកដីការផ្សងសំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីប្រាប់ VA អំពីអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីពេលទទួលបានព័ត៌មានអំពីផលសំណាងនេះ
ចាបងគឺនិយាយពីអារម្មណ៍វិញអអឡើងចង់ហោះអមែនតែនបង
ដូចក្តីអំណរអ្នកស្រីបានហោះតាមយន្តហោះមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីចូលរួមកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺដើម្បីអនាគតកូនកូនព្រោះអ្នកស្រីបានរៀនភាសាអង់គ្លេសត្រឹមកម្រិតមុខវ័នប៉ុណ្ណោះនិងបានរៀនចប់ថ្នាក់ទី12កាលចំនួនអ្នកស្រីនៅជាយុវតី
ចាស់បងគោលបំណងនឹងទី1គឺដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងនិងមួយទៀតគឺដើម្បីរកការងារស្រួលការងារធ្វើទៀតពួកឯងចេះអង់គ្លេសតិចតួចពេក
ចំណែកអ្នកស្រីងួនស្រីពៅបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023តាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនខុសពីសិក្ខាកម្មដទៃទៀតដែរនៅស្រីមករៀនកុំព្យូទ័រនិងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីរកការងារធ្វើនិងដើម្បីអនាគតកូននៅថ្ងៃនេះស្រីបានចូលរៀនដំបូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមីនានៅស្រីប្រាប់ VOA អំពីគោលបំណងនៃការមកសហរដ្ឋអាមេរិក
តែសារចង់ឲ្យកូនមានចំណេះដឹងរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់អង្គគេហើយខ្ញុំចង់រកការងារល្អគេធ្វើហើយប្រទេសគេវាល្អជឿនលឿនអញ្ចឹងណាបងចា
You want to offer the product for everyone everywhere every time
ស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំក្រុង Lowell លោករឿនសេងហាប់មានមហិច្ឆតាលើសពីអ្វីដែលសិក្ខាកាមថ្មីចង់បានលោកប្រាប់ VA ថាគោលបំណងរបស់លោកនឹងកម្មវិធីនឹងមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺមិនត្រឹមតែបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យចេះរកការងារធ្វើដែលបានប្រាក់ចំណូលតាមម៉ោងដែលធ្វើការឲ្យគេនោះទេ ប៉ុន្តែចង់ឲ្យមានប្រាក់ចំណូលសម្បីតែពេលដេកគឺខ្លាចខ្លួនជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬអ្នកវិនិយោគទុន
អញ្ចឹងមានន័យថាយើងចង់បរៀនមនុស្សឲ្យអត់ធ្វើការតែបានលុយអ្នកឯងគេងក៏បានលុយដេកដើរឈរអង្គុយក៏បានលុយ
លោកឯងដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលលោកមានគោលដៅចម្បងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមសម្រាប់ជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានន័យថាពេលចាស់ទៅមានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍គ្រប់គ្រាន់មិនខ្លាចជាអ្នកសុំទានឬអត់ទេនៅលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពឹងផ្អែកជាសំខាន់លើការគ្រប់គ្រងថវិកាជាជាងប្រាក់ចំណូលអ្នកមានចំណូលខ្ពស់មិនចេះចាត់ចែងចំណាយខ្លាចជាអ្នកចម្បាក់កាត់ដើរទៀតប៉ុន្តែអ្នកមានចំណូលទាបមានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍គ្រប់គ្រាន់ឬចេះវិនិយោគទិញផ្ទះបានចំណេញលោកឯងដឹងថារដ្ឋចេញថវិកា5000ទៅ7000ដុល្លារសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាកាមម្នាក់ៗមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកសហការជាមួយគណៈកម្មការនីតិសម្បទារដ្ឋ Massachusetts Rehabilitation Commission លោកបន្តថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះចាប់ផ្ដើមរៀនធ្វើកញ្ចក់ដំបូងគេហើយជំនាញផ្សេងៗត្រូវបានពង្រីកជាលំដាប់ទៅតាមតម្រូវការរបស់សិក្ខាកាមនិងសង្គមលោកថាសិក្ខាកាមដែលសម្រេចបានជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានម្ដល់1/10ទេនៅស្រីស៊ូងអេនជេឡាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទៅនោះនៅស្រីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងបានបើកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងជីវិត2ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីបានមករៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះ
ធ្វើការសំខាន់ឆ្នាំហើយនៅតែអត់លុយហើយនៅតែយើងមកគ្រប់ក្រទៀតមកពីអញ្ចឹងបងអត់មានការរៀនសូត្រខាងច្រើនវត្ថុឥឡូវពួកយើងមានអស់ហើយចាមានច្បាប់មានទម្លាប់ឲ្យយើងរៀនយើងអាចរៀនបានបងអត់មានអត់អស់លុយទេ
ក្រៅពីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណបើកអាជីវកម្មវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏បានបង្រៀនអស្រីពីរបៀបចាត់ចែងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ចំណាយផ្សេងៗនិងសម្រាប់ជួលនិវត្តន៍ជាជាងបង់ថ្លៃសាលាសម្រាប់កូនរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ
ថ្ងៃ9យើងមានកម្មវិធីពិសេសមួយទៀត
លោកឃឿនសំខាន់គ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំក្រុងលូវែលបានខិតចំណុចសំខាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ពេលជួលនិវត្តន៍រួមមានរោគលីវិនថែមសន្សំលុយដើម្បីកំណើនការប្រាក់វិនិយោគទុនដែលបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្បីពេលសម្រាប់ឬពេលដេកនិងវិធីការពៀលុយរបស់ខ្លួនតាមរយៈ VA លោកអំពីនៅថា
សក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំឬក៏បំណងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងថាចង់អញ្ជើញក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្មែរនិងប្រជាជនខ្មែរបានចូលរៀនបានច្រើន
លោកសេងហាប់និងលោកសំខាន់ឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានវគ្គបង្រៀន5ដំណាក់កាលរួមមានវគ្គដំបូងរយៈពេលខ្លីៗ3ខែគឺរៀនភាសាអង់គ្លេសនិងជំនាញផ្សេងៗសម្រាប់ចូលធ្វើការបានប្រាក់ចំណូលនិងវគ្គជំនាញសម្រាប់បើកមុខរបរព្រមទាំងជំនាញកម្រិតខ្ពស់ហើយនិងវិធីចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានពង្រីកការិយាល័យចំនួន4ហើយក្រុមបង្កើត10មជ្ឈមណ្ឌលទៀតនៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗរួមមាន New Hampshire, Connecticut, Providence, Maine, South Dakota, Missouri រីឯពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានពង្រីកដល់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រការនេះបានធ្វើឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិកាំងព្រួយបារម្ភនិងបានស្នើច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនចិនមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាវិជ្ជាសាស្ត្រដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកសភាអាមេរិកាំងកំពុងបង្កើនការព្រមានអំពីអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការបរាជ័យរបស់អាមេរិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដោយព្រមានពីហានិភ័យចំពោះសន្តិសុខជាតិនិងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែគណៈដែលប្រទេសទាំងពីរពង្រីកការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រមនុស្សមួយចំនួនយល់ថាការបាត់ក្រុមហ៊ុនចិននឹងប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រនឹងធ្វើឲ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃរីកចម្រើនដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកស្រាវជ្រាវប្រាប់ប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើនឆាប់រហ័សក្នុងការព្យាបាលវិជ្ជសាស្ត្រវិស្វកម្មហ្សែនក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងសារធាតុជីវសាស្ត្រថ្មីថ្មីដោយសារតែសក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យានេះវាបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នានាត្រូវបានស្នើឡើងនៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីរៀបរៀងក្រុមហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យាបរទេសដែលជាក្តីបារម្ភមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាវិជ្ជសាស្ត្រដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនោះបានកំណត់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន4ស្ថានទូតចិនបានថ្លែងថាអ្នកនៅពីក្រោយច្បាប់ទាំងនោះមានភាពលំអៀងមនោគមវិជ្ជានិងព្យាយាមគាបសង្កត់ក្រុមហ៊ុនចិនក្រោមលេសក្លែងក្លាយស្ថានទូតចិនទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនទទួលបានការអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មដោយបើកចំហយុត្តិធម៌និងគ្មានការរើសអើងការជជែកវែកញែកអំពីបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រកំពុងធ្វើឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោក Biden ព្យាយាមរក្សាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងដ៏ផុយស្រួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលមានភាពរកាំរកូសដោយសារបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងសកម្មភាពយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នករិះគន់ច្បាប់នេះប្រមាណថាការរដ្ឋបတ်លើក្រុមហ៊ុនចិននិងរៀបរៀងការរីចម្រើនដែលអាចនាំមកនូវភាពល្អប្រសើរអ្នកស្រី Abigail Coblen សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅមហាវិទ្យាល័យ Wasa ជំនាញផ្នែកឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្ររបស់ចិនបានថ្លែងថានៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រគេមិនអាចរក្សាការប្រកួតប្រជែងដោយបិទទ្វារពីអ្នកដទៃបានទេអ្នកស្រីថ្លែងបន្តទៀតថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភថាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចងប់ងល់នឹងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាយោធាខ្លាំងពេកដោយប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការព្យាបាលជំងឺនិងចិញ្ចឹមប្រជាជនពិភពលោកនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលគាំទ្រច្បាប់នេះអ្នកស្រី Rachel King នាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមពាណិជ្ជកម្មដែលមានឈ្មោះថាអង្គការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្របានថ្លែងថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតមើលមិនឃើញចំពោះខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៃការអភិវឌ្ឍថ្នាំទាំងថ្នាំព្យាបាលដែលត្រូវបានអនុម័តនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅលើទីផ្សារក៏ដូចជាចំពោះប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍដែលមានរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែក្រុមអ្នកគាំទ្រថ្លែងថាច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍អាមេរិកគណៈកម្មការសន្តិសុខជាតិស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដែលកំពុងរីកចម្រើនដែលជាក្រុមមួយបង្កើតឡើងដោយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដើម្បីត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្មនេះបានថ្លែងថាច្បាប់នេះនឹងជួយធានាសុវត្ថិភាពដល់ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកហើយវានឹងរារាំងការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពពីក្រុមហ៊ុនចិនគណៈកម្មការនេះបានថ្លែងថាភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជួយដល់ការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងសមត្ថភាពយោធាផងដែរលោក Mike Gallagher ប្រធានគណៈកម្មការសភាពិសេសស្ដីពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានថ្លែងថាគ្រោះថ្នាក់មានច្រើនលោក Gallagher បានស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទៅរដ្ឋសភានិងបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅទីក្រុង Boston ដើម្បីជួបជាមួយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រលោក Gallagher បានថ្លែងថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រយុទ្ធលើសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឬការប្រយុទ្ធលើសន្តិសុខជាតិឬលើសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាវាជាការប្រយុទ្ធលើផ្នែកសិលធម៌ផងដែរនៅពេលដែលវិស័យនេះរីកចម្រើនក្នុងល្បឿនលឿនប្រទេសដែលឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនិងកំណត់ស្តង់ដារសិលធម៌ជុំវិញវិធីដែលត្រូវប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះលោកលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែកំណត់ច្បាប់សម្រាប់ផ្លូវធ្វើដំណើរប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនសូវមានសេរីភាពនិងសិលធម៌តែទួចទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីរក្នុងពិភពលោកបានកំណត់ថាបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រជាផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏សំខាន់រដ្ឋបាលលោក Biden បានដាក់ចេញនូវវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដើម្បីជំរុញបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រនិងការផលិតជីវសាស្ត្រដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធម្មពលសន្តិសុខស្បៀងកសិកម្មនិងភាពធន់នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋាភិបាលចិនមានផែនការអភិវឌ្ឍកងកម្លាំងបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ភារកិច្ចក្នុងការធ្វើឲ្យមានរបបកំហើញនិងជួយប្រទេសចិនឲ្យសម្រេចបានឯករាជ្យភាពបច្ចេកវិទ្យាដាច់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tom Bullicky ប្រធានផ្នែកសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់មូនីធី Bloomberg បានថ្លែងថាទាំងរដ្ឋាភិបាលចិននិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ថាបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រជាវិស័យសំខាន់សម្រាប់ការវិនិយោគទុន ដែលបង្ហាញពីឱកាសរីកចម្រើនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេលោកបន្តថាវិធានការរដ្ឋបတ်ណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយក្តីបារម្ភផ្នែកយោធានិងក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពទិន្នន័យហ្សែនលោកបូលីគីបានថ្លែងថាតាមធម្មតាវានឹងមានការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រគឺថាយើងកំពុងនិយាយអំពីសុខភាពមនុស្សលោករ៉ៃយីបដែលជាអ្នកបង្កើតការិយាល័យគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសចិនក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរថាការប្រកួតប្រជែងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រលោកយីបបានថ្លែងថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលប្រសើរជាងមុនមានមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗនោះទេហើយវានឹងមិនលុបបំបាត់សមត្ថភាពឬកិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសដទៃនោះដែរអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកស្រី Anita Plexi សាខារីជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើននៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown គឺការខ្វះតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងការអនុវត្តទីផ្សារមិនស្មើភាពរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីថ្លែងថាការប្រកួតប្រជែងគឺជារឿងមួយការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគឺជារឿងមួយទៀតអ្នកស្រី Plexi បានពណ៌នាក្រុមហ៊ុន BGI ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រចិនដ៏ធំមួយដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាថាជាជើងខ្លាំងថ្នាក់ជាតិដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភធននិងផ្ដល់ការអនុគ្រោះពីរដ្ឋនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យមានភាពស្របិចស្របិលមិនដឹងថាតើវាជាក្រុមហ៊ុនឯកជននិងសាធារណៈស៊ីវិលឬយោធាអ្នកស្រី Plexi បានថ្លែងទៀតថាប្រព័ន្ធនេះបង្កើតការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយទីផ្សារនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បទដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រសកលដោយប្រើអ្នកស្រាវជ្រាវនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបន្តគោលដៅរបស់រដ្ឋក្រុមហ៊ុន BGI ដែលបានសង្កត់ធ្ងន់លើកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ខ្លួនផ្ដល់ជូននៅឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត Zen និងការធ្វើតេស្តពិនិត្យមុនពេលសម្រាប់កូនដល់ពេញនិយមដើម្បីពិនិត្យមើលរោគសញ្ញាបញ្ញាឌូលាស់យឺតនិងអាការៈផ្សេងផ្សេងទៀតសមាជិកសភាអាមេរិកាំងថាពួកគេបារម្ភថាទិន្នន័យបែបនេះអាចធ្លាក់នៅក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលចិនក្រសួងការពារជាតិបានដាក់ក្រុមហ៊ុន BGI ក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនយោធាចិនហើយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រោមហេតុផលសិទ្ធិមនុស្សដោយលើកឡើងពីហានិភ័យដែលបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន BGI អាចនឹងរួមចំណែកដល់ការឃ្លាំមើលក្រុមហ៊ុន BGI បានចានចោលការចោទប្រកាន់នេះក្នុងការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីក្រុមហ៊ុន BGI គណៈកម្មការសន្តិសុខជាតិស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដែលកំពុងរីកចម្រើនថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនត្រូវបានតម្រូវឲ្យចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនសហការជាដៃគូជាមួយយោធាចិននិងទទួលជំនួយពីរដ្ឋចិនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន BGI ដែលផ្ដល់សេវាកែប្រែហ្សែនក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដែលអាចទាក់ទាញអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកាំងនេះបើយោងតាមគណៈកម្មការខាងលើទិន្នន័យហ្សែនដែលធ្លាប់មានក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលចិនតំណាងឲ្យទ្រព្យសកម្មយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានឯកជនភាពសវត្ថិភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសិលធម៌ក្រុមហ៊ុន BGI មិនអាចទទួលសំការអត្ថាធិប្បាយបានភ្លាមៗនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy នឹងបញ្ចប់មុខតំណែងរបស់លោកនាពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីបានបំពេញការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំលោក Robert Foden ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការបរទេសរបស់អាមេរិកទទួលបានការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនិងបានបដិញ្ញាកែលម្អដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើសិនលោកបានឡើងកាន់តួនាទីនេះលោកហុលរស្មីរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Robert Foden ដែលទទួលបានការតែងតាំងពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសន្យានៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថាលោកនឹងខិតខំចូលរួមស្ដារដំណើរការ ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលលោកយល់ថាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយលោក Robert Fordenគឺជាសមាជិកនៃផ្នែកកិច្ចការបរទេសជាន់ខ្ពស់ដែលមានឋានៈជាទីប្រឹក្សាយោបល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងបំពេញតួនាទីជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់ប្រសិទ្ធិអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Fordenដែលចេះនិយាយភាសាចិននិងភាសាវៀតណាមបានលើកឡើងថាការធ្វើឲ្យមានភាពចម្រើនទៅមុខលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាចំណុចផ្ដោតសំខាន់នៃការងាររបស់លោកនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Fordenបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាទទួលបានផ្លែផ្កាចេញពីកិច្ចការទូតលើវិស័យសំខាន់ជាច្រើនដូចជាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់កិច្ចគាំពារកុមារការអប់រំសុខភាពសាធារណៈប្រតិបត្តិការស្វែងរកអតិធិធានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាលោកបន្តថាប្រទេសទាំងពីរក៏បន្តធ្វើការរួមគ្នាលើបញ្ហាតំបន់និងសកលលោកដូចជាកិច្ចសហការពេញលេញជាមួយអាស៊ានភាពជាដៃគូមេគង្គអាមេរិកការថ្កោលទោសអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនហើយនឹងការអនុវត្តទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែលោកថាមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្លាក់ចុះខណៈមានការយុគយលតិចតួចលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតរួមមានការផ្ដន់ទាទោសពីបទក្បត់ជាតិលើមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខាការដាក់ពន្ធនាគារលើពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេនជូរីនិងកញ្ញាឈឹមស៊ីថោមេដឹកនាំសហជីព Nagawal លោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថា
វាជាការជឿជាក់របស់ខ្ញុំដែលមានដឹកនាំជំនាន់ថ្មីរបស់កម្ពុជាផ្ដល់ឱកាសដើម្បីពង្រឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះគឺការតម្រូវឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកពិតប្រាកដបញ្ចប់ដំណើរការកាត់ក្តីដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយនិងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គភាពព័ត៌មានឯករាជ្យបើកដំណើរការឡើងវិញដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែក
លោកបន្តថែមថា
ប្រសិនបើទទួលបានការតែងតាំងជាផ្លូវការខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដែលជាចំណុចស្នូលដ៏សំខាន់នៃការងាររបស់ខ្ញុំ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបណ្ណាសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយបានស្នើអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនទរីដែលមិនបានឆ្លើយតបសំណួរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅមុនពេលបានទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាលោក Robert Fordenបានបំពេញការងារជាអនុប្រធានបេសកកម្មនិងជាភារធារីនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននេះបើតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Holzerបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអ៊ីមែលថាលោក RobertFordenបានទទួលការតែងតាំងដោយផ្អែកលើភាពជោគជ័យក្នុងនាមជាមេដឹកនាំមួយរូបដែលមានបទពិសោធន៍ការងារជិត3ទសវត្សរ៍នៅតំបន់អាស៊ីនិងជាអ្នកការទូតដែលនាំឲ្យគាត់ក្លាយជាបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថែមថាសកម្មភាពជ្រើសតាំងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនានៅមុខគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការបញ្ជាក់ការតែងតាំងជាផ្លូវការរបស់លោក Fordenនេះមានន័យថាបើសិនគណៈកម្មាធិការយល់ព្រមទទួលយកការតែងតាំងលោក Fordenការសម្រេចនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រសិទ្ធិទាំងមូលដើម្បីពិចារណាតក្កិនការចាក់ចែងរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត W Patrick Murphy អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាស្ថានទូតនឹងប្រកាសអំពីការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំនៅពេលយើងបានទទួលសេចក្តីលម្អិតបន្ថែមដើម្បីចែករំលែកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានកោតសរសើរការងាររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នក្នុងការរួមចំណែកការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអភិបាលកិច្ចល្អនៅកម្ពុជាហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅបន្តទទួលបានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រុំជ្រែងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសង្ឃឹមថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនឹងបន្តបេសកកម្មដែលបានបំពេញដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលនឹងចាក់ចេញពីតំណែងនាពេលខាងមុខនេះ
យើងសង្ឃឹមថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនឹងបន្តការងារនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបន្តអនុវត្តការងារបន្តទៅទៀតក្រៅពីការទូតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងនឹងគឺតកតងនឹងការធ្វើមានវឌ្ឍនភាពល្អប្រសើរទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអបាកិតល្អសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរទៅអនាគត
ក្រៅពីការពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោក Robert Fordon បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសប្រសិទ្ធិអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអំពីបំណងលក្ខណៈនិងទំហំការសាងសង់នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមព្រមទាំងទូនាទីរបស់កងទ័ពចិនដែលកំពុងមាននៅក្នុងដំណើរការនេះហើយនឹងការប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតនៅទីតាំងនេះលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រកិច្ចខិតខំទាំងឡាយដើម្បីរក្សានឹងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំកម្ពុជាធ្លាប់បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការតាំងទីទ័ពបរទេសលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ asayathan x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រមុខការទូតចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែមីនាបានស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោតសរសើរពីទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតដិតរបស់ចិនជាមួយរុស្ស៊ីការលើកឡើងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំសភាចិនលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកសាយមូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានប្រើភាសាវាយប្រហារមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែមីនាលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានថ្លែងថា
តើជំនឿទុកចិត្តនៃមហាអំណាចមួយស្ថិតនៅទីណាបើសហរដ្ឋអាមេរិកតែនិយាយផ្សេងធ្វើផ្សឹងតើភាពជឿជាក់លើមហាអំណាចស្ថិតនៅឯណាបើមានភាពតានតឹងនិងភ័យព្រួយបើគ្រាន់តែមានការលើកឡើងពីចិននោះ
ទឹកដមនៃភាសានេះមានភាពខុសប្លែកពីខែកញ្ញានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជំនួបនោះបានជួយរក្សាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកវ៉ាងយីបានចោទប្រកាន់ក្រុង Washington ពីការមិនគោរពការសន្យារបស់ខ្លួននិងបាននិយាយថាអាមេរិកកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ចិនតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានថ្លែងថា
បំណងក្នុងការស្ដីបន្ទោសចិនដោយប្រើលេសនេះលេសនោះបានឈានដល់កម្រិតមិនគួរឲ្យជឿមួយ
ស្របពេលកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់បានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញអាមេរិកបានបង្កើនទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងចិនជុំវិញបញ្ហាមួយចំនួនចាប់ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយរុស្ស៊ីនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកវ៉ាងបាននិយាយការពីការគាំទ្ររបស់ចិនចំពោះរុស្ស៊ីទោះបីមានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយលោកក៏បានរក្សាសម្ពាធមកលើកោះតៃវ៉ាន់មុនការស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាជនផ្ដាច់ខ្លួនខណៈមានចំនួនទឹកដីកាន់តែខ្លាំងជាមួយហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកវ៉ាងបានបដិញ្ញាឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាការបំផុសបំផុលនិងការលូកដៃពីកម្លាំងខាងក្រៅការអធិប្បាយនេះបានធ្វើឡើងខណៈចិនប្រជុំសភាប្រថាប់ត្រាប្រចាំឆ្នាំក្រមសន្តិសុខតឹងរឹងនៅក្រុងប៉េកាំងកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលដៅបង្ហាញការឆ្លើយតបបែបវិជ្ជមានលើបញ្ហាជាច្រើនដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងប្រឈមអ្នកវិភាគមួយចំនួនចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកវ៉ាងថាជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ជាភាសាគោលនយោបាយការបរទេសចិនសម្រាប់ឆ្នាំនេះបើសិនជាដូច្នេះមែនប្រហែលមិនខ្វះបញ្ហាដែលចិនត្រូវប្រឈមនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយកញ្ញាហ ோம் សវណ្ណពីដាវអំពីការបង្កើតមាតិកាដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយ សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការមនុស្សរងប្រាក់ចំណេញនិយាយថាអ្នកផលិតអាហារអាហ្វ្រិករីករាយនឹងការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលនិងការផ្គត់ផ្គង់កសិដ្ឋានកាន់តែប្រសើរមន្ត្រីកម្ពុជារំពឹងថាអ៊ីនធឺណិត 5G នឹងជួយពន្លឿនផលិតភាពការងារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុលសម្ព័ន្ធអូរ៉ាំងរីមបានៅឥណ្ឌូនេស៊ីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដើម្បីបន្តរស់នៅចាប់តាំងពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើននិងកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងចែករំលែកទំនាក់ទំនងធ្វើចំនួនផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមកគេឃើញអ្នកបង្កើតមាតិកាជាច្រើនក៏កំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីរកចំណូលនិងចែករំលែកជាចំណេះដឹងនិងលើកកម្ពស់ភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA កញ្ញាហុំសវណ្ណពីដៅអ្នកបង្កើតមាតិកាអំពីការជំរុញស្ត្រីនិងក្មេងស្រីឲ្យមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយរបស់ពួកគេបានថ្លែងថាប្រសិនបើសង្គមនៅតែបន្តកំណត់ពីស្តង់ដារនៃភាពស្រស់ស្អាតនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យសង្គមបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពកញ្ញាក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចូលរួមលើកកម្ពស់ភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាហមសុវណ្ណពីដៅ
ជម្រាបសួរ
ចា៎នេះខ្ញុំដឹងថាពីដៅបាននឹងកំពុងធ្វើការងារលើការផលិតមាតិកាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសផ្ដោតទៅលើការជឿជាក់លើរូបរាងកាយរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីខណៈដែលមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួននៅកម្ពុជានោះគឺហាក់មិនសូវមានការគ្រប់គ្រងនោះទេពីដៅអាចប្រាប់បន្តិចបានទេថាតើតាំងពីកុមារភាពមកពីដៅឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដែរទើបសម្រេចចិត្តបង្កើតនៅមាតិកាលើបណ្ដាញសង្គមដោយជំរុញឲ្យក្មេងស្រីហើយនិងស្ត្រីនោះមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាពិសេសភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយចា៎
អគុណវិជ្ជការសម្រាប់សំណួរអញ្ចឹងបបិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានរោគរៀងផ្លាស់ប្ដូររហូតតាំងពីទូចមកពេលដែលខ្ញុំកើតមកខ្ញុំឈឺច្រើនអញ្ចឹងទៅគីឡូខ្ញុំម្ដងស្គរម្ដងធាត់ហើយនៅពេលមួយដែលខ្ញុំពេលគេហៅថាពេញក្រមុំនោះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានគីឡូរៀងមិនច្រើនប្រហែលទេប៉ុន្តែអ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគេថាខ្ញុំធាត់គ្រប់គ្នាហើយទៅជាការប្រអាប់អ្នកខ្លះគេប្រាប់លក្ខណៈបារម្ភតែភាគច្រើនគឺប្រាប់លក្ខណៈប្រអាប់ឲ្យយើងពិបាកចិត្តហើយគិតថាយើងនឹងកាយអញ្ចឹងណាហើយការនិយាយរបស់គាត់ជារឿយៗហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ពេលមួយខ្ញុំធ្លាប់ចង់សម្រក់គីឡូហើយធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអត់គ្រប់គ្រាន់ណាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាហេតុអីបានខ្ញុំទៅជាបែបហ្នឹងស្អប់សម្ដីគេច្រើនប៉ុន្តែអត់ទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងយូរតម្រាំតែខ្ញុំរកវិធីថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឆ្លងផុតបានណាហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបើកមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំចាំអត់ផ្លេចទេកាលពេលខ្ញុំនៅជំទង់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនអត់មានអ្នករូបមានរូបរាងដូចខ្ញុំទេសោះគេហៅថាត្រូវនឹងស្តង់ដារនៃភាពស្អាតស្អាតស្គមខ្ពស់ស្បែកសសក់ត្រង់អីចឹងទៅហើយខ្ញុំគិតថាអត់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាជាកត្តាជំរុញឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាទុនទៅតាមនឹងដែរចឹងហើយបានជាពេលដែលខ្ញុំធំដឹងក្តីមករយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តថាធ្វើមាតិកាទៅ
តើពីដៅសង្កេតឃើញអំពីផ្នែកគំនិតឬក៏ទម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលពួកគាត់ចាត់ទុករូបរាងកាយរបស់មនុស្សនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរមានន័យថាតើមនុស្សឬក៏មជ្ឈដ្ឋានច្រើនទេដែលគិតថាមនុស្សស្រីឬក៏មនុស្សប្រុសគួរតែមានរូបរាងបែបនេះទើបស្អាតឬទាល់តែមានសម្បល់បែបនេះទើបគួរឲ្យស្រឡាញ់អីជាដើមណា
ចាសម្រាប់កន្លែងនេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញផ្ទាល់ហ្មងហើយតាំងពីខ្ញុំសង្កេតនិយាយទៅតាំងពីចេះសង្កេតមកគឺថាខ្ញុំមើលឃើញថាសង្គមរបស់យើងគាត់មានស្តង់ដារនៃរូបរាងស្តង់ដារនៃភាពស្រស់ស្អាតមានន័យថាតើតាអ្នកឯងរូបរាងបែបនេះមួយចេះមួយបានគេហៅថាស្អាតហើយនៅពេលដែលមានស្តង់ដារបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរត់តាមភាពស្រស់ស្អាតហ្នឹងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់គាត់ចង់ឃើញចូលទៅក្នុង Facebook តាមផ្លែទៅឃើញថាប្រហែលពេកអ្នកណាខ្លះដែលគាត់លក់លេបកស្បែកឲ្យសថ្នាំសម្រក់គីឡូទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាការជំរុញធ្វើម៉េចចង់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងត្រូវទៅនឹងស្តង់ដារនៃភាពស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើមេតិការតាក់ទងទៅនឹងជំរុញទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សស្រីទទួលយករូបរាងកាយរបស់គាត់អញ្ចឹងវាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលសង្គមកំពុងតែគេហៅថាឈូឆរឥឡូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាមានការមិនសូវទទួលបានការគ្រប់គ្រងប្រមាណដែរប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានអ្នកណាគេម្នាក់ធ្វើបើមិនអញ្ចឹងទេវានៅតែមកកន្លែងហ្នឹងវាអត់ទៅណាទេរឿងហ្នឹង
អគុណពីដៅនៅពេលដែលនិយាយទៅដល់ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងណាថាតើយើងគួរតែមានភាពជឿជាក់លើអ្វីខ្លះឬក៏ជឿជាក់អំពីអ្វីខ្លះដែរពីដៅ
ពេលដែលខ្ញុំនិយាយដល់ ពាក្យថាជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺខ្ញុំរាប់ទាំងអស់ព្រោះខ្លួនយើងគិតទៅខ្ញុំតែងតែបែងចែកថារូបកាយនិងផ្លូវចិត្តរូបកាយហ្នឹងគឺកាយរបស់យើងដែលគេមើលឃើញពីខាងក្រៅហើយនិងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តទាំងការគិតទាំងចំណេះវិជ្ជារបស់យើងរួមចូលទៅក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាជឿជាក់នៅលើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺទី1ទៅលើរូបរាងកាយរបស់យើងហើយទៅលើអ្វីដែលជាខ្លួនយើងផ្ទាល់នៅពីខាងក្នុងនេះសួរថាតើយើងដឹងអត់ថាយើងជាពីណាគេយើងខ្លាំងខាងអីយើងខ្សោយខាងអីហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមានតែយើងម្នាក់ឯងនៅពេលដែលយើងដឹងពីខ្លួនយើងច្បាស់ណាគឺយើងនឹងយល់ថាហេតុអីបានវាសំខាន់នៅក្នុងការទទួលយកខ្លួនឯងព្រោះភាគច្រើនអ្នកដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញទាំងអ្នកដែលគាត់ follow page ខ្ញុំផ្សេងគាត់ផ្ញើសារមកអីហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់កំពុងតែអត់ទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាបកាយខាងអីហើយភាគច្រើនគាត់ទៅនៅក្នុងរូបរាងគាត់ទៅនៅក្នុងខាងក្រៅមានន័យថាពេលដែលយើងនិយាយដល់ជាជាក់លើរូបរាងគាត់នឹកឃើញតែរូបរាងខាងក្រៅវិញអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យតែថាអូរូបរាងស្អាតនៅក្នុងអត្តន័យរបស់គាត់ទៅគឺគាត់គិតថានឹងជាជាក់ឯងប៉ុន្តែមែនតែនទៅវាច្រើនជាងនឹងទៀតវាមិនធម្មតារូបរាងខាងក្រៅមួយមុខហ្នឹងឯង
តែពន់ជាមួយនឹងការស្ដីបន្ទោឬក៏ការបៀតបៀនជាសំណេរឬក៏ការខមមិននៅលើវីដេអូដែលពីដៅបានធ្វើអីជាដើមហ្នឹងថាតើការខមមិនឬក៏ការបៀតបៀនបែបណាដែលពីដៅបានជួបហើយពីដៅគិតថាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងគេ
តើតោះនឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាធ្ងន់ធ្ងរជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់មានសុខភាពនៅពេលដែលខ្ញុំoffline ណានៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្រៅដោយសារតែធម្មតាយើងជាបុគ្គលសាធារណៈខ្ញុំហៅថាខ្លួនខ្ញុំជាបុគ្គលសាធារណៈឯងដោយសារតែខ្ញុំមានគេស្គាល់រៀងខ្លួនសមដែរហើយខ្ញុំមើលចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងទឹកក៏វាឡើងដែរអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំខ្លាចជាងគេនៅពេលដែលខ្ញុំចេញទៅក្រៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍អត់សុវត្ថិភាពពេកខ្លះព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាពីណាគេដែលអត់ចុះចិត្តខ្ញុំទេគេឃើញខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ឃើញគេអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំទៅក្រៅអីខ្ញុំរៀងអញើតដែរជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំដើរជួបជាភិកច្រើនហ្មងមនុស្សផងខ្ញុំរៀងអញើតមនុស្សផងពេលខ្ញុំជីកតុកតុកជីអីហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ស្គាល់យើងអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែគេថាស្គាល់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចាប់ដើមភ័យហ្មងប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់ក្នុងន័យល្អឯងប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំគិតឡើងវិញចុះឧបមាបើម្នាក់ហ្នឹងជាម្នាក់ផងដែរផ្ញើសារមកថាឲ្យខ្ញុំវិញតើវាមិនទៅខ្ញុំចេះតែគិតក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាហើយក៏មានករណីមួយចំនួនទៀតជាពិសេសអាពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់ពេលដំបូងខ្ញុំ share ពីអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងនៅលើ page របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់មានបានបាំងឈ្មោះគាត់ទេអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានអ្នកគាំទ្រចំនួនចូលទៅថាឲ្យគាត់អីអញ្ចឹងហើយតាំងពីពេលហ្នឹងមកខ្ញុំមានអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ call កាលហ្នឹងខ្ញុំហៀងនេះដែរខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅលើ page របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេមិនដឹងទេលេខតំណងខ្ញុំគេតេមកចឹងជួនកាលតេមកអត់និយាយអីជួនកាលអ្នកខ្លះតេមកសួរខ្ញុំនៅណាសួរដែរលេខផ្លៃអីចឹងវាមានការរំខានខ្លះខ្លះដែរហើយនឹងខ្ញុំគិតថាជាអ្វីដែលរៀងប៉ះពាល់ខ្ញុំខ្លាំងជាងគេបើថាគេនិយាយចេះស្ដីខ្ញុំអីនៅលើបណ្ដាញសង្គម share និយាយឌឺដងអីខ្ញុំអត់សូវខ្វាយខ្វល់ទេព្រោះវាអត់មានប៉ះពាល់អីមកខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងឯង
សម្រាប់ពីដៅគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញដើម្បីអាចធានាថាស្ត្រីឬមួយក៏អ្នកដែលធ្វើការងារដូចជាពីដៅអីជាដើមហ្នឹងមាននៅសុខភាពជាពិសេសសុខភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឬក៏ដើរហៅអីជាដើម
សំណួរល្អមែនតើខ្ញុំកំពុងតែសួរខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងដែរព្រោះខ្ញុំព្យាយាមរកដំណោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានស្រួលក្នុងចិត្តដែរអញ្ចឹងតែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានខ្លះៗពីខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺភាគច្រើនខ្ញុំទៅណាមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំចែក location ទៅឲ្យអ្នកដែលខ្ញុំទុកចិត្តហើយពេលខ្ញុំទៅណាមកណាភាគច្រើនខ្ញុំព្យាយាមទៅមានគ្នាហើយប្រយ័ត្នប្រយែងកន្លែងដែលខ្ញុំទៅណាខ្ញុំអាចតន់សំណុំពោអីបានច្រើនមើលទៅអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងសិនតាមរយៈការប្រយ័ត្នប្រយែងហ្នឹងឯង
សម្រាប់ពីដៅតើប្រសិនបើផ្នត់គំនិតរបស់បុគ្គលឬក៏សង្គមទៅលើរូបរាងកាយរបស់មនុស្សនៅតែយល់ថាឬក៏កំណត់ថាទាល់តែបែបនេះឬក៏បែបនោះទៅស្អាតតើអាចនឹងធ្វើឲ្យសង្គមនេះទៅជាបែបណាវិញដែរពីដើម
នៅពេលដែលយើងមានផ្នត់គំនិតទៅជាបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់សង្គមទាំងមូលហើយក៏បុគ្គលដែរនិយាយទៅបុគ្គលហ្នឹងរួមគ្នាតិចៗទៅវាទៅជាបញ្ហាសង្គមហ្នឹងឯងទីមួយដូចវិជ្ជការឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានការបំភុំបំផុលឲ្យការកែប្រែសម្បុរផ្ដោតខ្លាំងមែនទែនទៅលើរូបរាងខាងក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងមកផ្នែកធំដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺវាជាការខ្ជះខ្ជាយទៅលើធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគាត់ដែរព្រោះខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគាត់នៅតាមខេត្តនៅតាមអីជីវភាពគាត់មិនសូវមានបានទេប៉ុន្តែគាត់សម្រាប់ទៅរឿងស្បែកមុនអីបែបហ្នឹងខ្ញុំមានបងប្អូននៅខេត្តផ្ទាល់គាត់ជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងហើយមានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដូចជា យើងបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពប៉ិតប្រកបខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយខ្ញុំមានសិស្សច្បងម្នាក់ដែលគាត់មានរូបរាងដែលគេហៅថាអត់ត្រូវនឹងស្តង់ដារនៃភាពស្អាតស្អាតប៉ុន្តែគាត់ប្រកែកមែនតើនៅក្នុងការធ្វើជាពិធីករសំឡេងគាត់បានណាតែគាត់អត់ដែរបានធ្វើការនៅមុខកញ្ចក់ទូទៅឯភាគច្រើនគាត់ធ្វើការនៅក្រៅកញ្ចក់ទូទៅទៅសេស្គ្រីបឲ្យអ្នកដែលគេហៅថាមានរូបរាងត្រូវនឹងស្តង់ដារនៃភាពស្អាតស្អាតហ្នឹងនិយាយផ្សព្វផ្សាយចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអាចនៅពេលដែលយើងមានផ្នែកកំណត់ចង្អៀតអញ្ចឹងយើងឈរនៅត្រឹមទ្វារមួយដែលមើលឃើញបានតែរូបរាងខាងក្រៅយើងឆ្លងអត់ផុតអាហ្នឹងឯងយើងឆ្លងអត់ផុតថាតើម្នាក់ហ្នឹងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាគាត់ចេះដឹងអីខ្លះឯងយើងឃើញតែរូបរាងខាងក្រៅហ្នឹងឯង
យើងដឹងហើយថាភាពស្អាតស្អាតគឺមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបផ្សេងផ្សេងគ្នាពិសេសពិសេសហើយរៀងខ្លួនសម្រាប់ពីដាវយល់ថាទាំងអស់គ្នាណាគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជៀសវាងនៅការកំណត់អំពីភាពស្អាតស្អាតនៃរូបរាងកាយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរើសអើងឬក៏មានការអន់ចិត្ត
ត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំតែងតែចែកជាពីរផ្នែកទី1ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងអ្នកដែលទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកដែលប្រើប្រាស់នឹងឯងទី1ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះខ្ញុំរាប់បញ្ចូលទាំងអស់តាំងពីក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយបែបពាណិជ្ជកម្មបែបទីផ្សារអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គួរតែមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបង្ហាញគេហៅថា representative ឬក៏អ្នកតំណាងដែលមានរូបរាងឬក៏សភាពដូចមនុស្សដែលយើងទូទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងអ្នកដែលទទួលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទទួលអត្តពលហ្នឹងគាត់មើលឃើញថាអូមនុស្សវាមានច្រើនប្រភេទមិនមានតែមួយទេហើយភាពស្អាតស្អាតវាមានច្រើនខុសៗគ្នាអាហ្នឹងមកផ្នែកទី2ទៅលើមនុស្សដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចខ្ញុំដូចវិជ្ជការដូចអ្នកដតីផ្សេងៗហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គួរតែបើកចិត្តទូលាយទទួលយកមើលគេមើលឯងជុំវិញខ្លួនដែរឲ្យវាឆ្ងាយផុតពីអាស្តង់ដានៃភាពស្អាតតាមមុខហ្នឹងដូចខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំបាន follow page ឬក៏តាមដានអ្នកដែលគាត់មានរូបរាងផ្សេងផ្សេងនិយាយទៅខ្ញុំព្យាយាមគេហៅថា challenge ការគិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលផ្នែកកំណត់ផ្សេងផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ដើមសួរខ្លួនឯងវាមិនពេលខ្ញុំមើលភ្លាមមិនទទួលយកបានទាំងស្រុងទេខ្ញុំសួរខ្លួនឯងដែរថាហេតុអីបានអញ្ចឹងមើលទៅពេលខ្លះវាប្លែកហើយអាពេលដែលយើងឃើញប្លែកឃើញអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺយើង challenge ការគិតរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងបើកចិត្តទូលាយដែរហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងការទទួលយកខ្លួនឯងក៏ចាប់ផ្ដើមចេញពីការទទួលយកអ្នកដទៃដែរបើមិនជាយើងនៅប្រអប់នៅមើលឃើញគេបែបនេះបែបនោះនៅថាគេអាក្រក់ឡើយទេវាពិបាកនៅក្នុងការទទួលយកខ្លួនឯង
ជាចុងក្រោយតើពីដើមមានជាសារអ្វីដល់អ្នកដែលគាត់មិនសូវមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងជាពិសេសចំពោះក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនឹងឲ្យគាត់មានភាពជឿជាក់ដូចជាពីដើម
ខ្ញុំតែងតែផ្ដាំផ្ញើជារឿយៗឲ្យតែពេលខ្ញុំបាននិយាយគឺខ្ញុំព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ដកខ្លួនមកខ្លះពីការទស្សនាច្រើនតើតោះទៅនឹងរឿងស្តង់ដានៃភាពស្អាតហ្នឹងដកឃ្លាមកបន្តិចមកក្លែកមកមើលអីផ្សេងជុំវិញខ្លួនយើងដែលប្លែកៗដែលមើលទៅដូចយើងខ្លះហើយព្យាយាមទទួលយកអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចធ្វើទៅភ្លាមៗហ្មងវាចំណាយពេលប៉ុន្តែវាគួរតែចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាមួយព្រោះបើយើងអត់ធ្វើទេវានៅតែហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងកុំដាក់កំហិតឲ្យខ្លួនឯងថាភាពជឿជាក់តើតបែបនេះមានន័យថាតើតលាបក្រែមក្រហមពាក់ជើងកែងពាក់រ៉ូបស្អាតអាហ្នឹងមិនគេហៅភាពជឿជាក់អត់ទេភាពជឿជាក់គឺការស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ហើយទទួលយកខ្លួនឯងថាយើងអត់ខ្មាស់និងទទួលថាអូខេខ្ញុំគឺបែបហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើមិនជាយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងគឺវាល្អហើយហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាវាតកតងទៅនឹងរឿងផ្លូវចិត្តយើងដែរឧទាហរណ៍ផ្លូវចិត្តអាការគិតរបស់យើងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាប្រហែលជារូបរាងខាងក្រៅរបស់យើងហ្នឹងគេមើលមកថាយើងមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងយើងដឹងថាអ្វីជាចំណុចល្អអ្វីជាចំណុចមិនល្អរបស់យើងហើយយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាជាការជំរុញមួយដែរព្រោះយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងឆាប់ទទួលយកនិងឆាប់ជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងដែរ
សូមអរគុណកញ្ញាហំសវណ្ណពីដៅដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតមាតិកាជំរុញឲ្យមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ជម្រាបលាអរគុណ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីទូរ៉េ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានប៉ះពាល់កសិករអាហ្វ្រិកនិងអ្នកកែច្នៃអាហារយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យកសិកម្មនិងផលិតផលកសិកម្មដែលក្រុមហ៊ុនអាហារពឹងផ្អែកមិនអាចទាយទុកជាមុនបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការដែលលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថា
កសិករនិងអ្នកកែច្នៃអាហារកំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារដែលធន់ជាងមុនដោយការសម្របខ្លួនទៅនឹងអាកាសធាតុថ្មីនិងបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការខាតបង់បន្ទាប់ពីការប្រមូលផលលោកមូហាម៉េតយូសុហ្វរាយការណ៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអាហ្វ្រិកនៃ VOA ក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអង្គការអន្តរជាតិដែលចាប់ដៃគូជាមួយអ្នកជំនាញក្រុមហ៊ុនកែច្នៃអាហារនិងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការអប់រំកសិករអំពីរបៀបដាំដំណាំចំពេលបច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចនិងលំនាំអាកាសធាតុដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបានអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ Partners in Food Solutions បាននិយាយថាដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះក្រុមហ៊ុនកែច្នៃអាហារអាហ្វ្រិកឥឡូវនេះចាប់ដើមទទួលបានផលពិតប្រាកដរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការនេះនិយាយថាក្រុមហ៊ុនអាហារជាង200ដែលពួកគេបានសហការគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនមានកំណើនប្រាក់ចំណូលកម្លាំងការងារនិងការផ្គត់ផ្គង់អាហារដែលពួកគេទទួលបានពីកសិករក្រុមហ៊ុន Tropical Last ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកផ្លែឈើស្រស់នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានការគាំទ្រពីអង្គការ PFS ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Adra Shah គឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Tropical Last លោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនបានបង្កើនប្រាក់ចំណូល 15% ហើយជារឿយៗបន្ថែមកម្មករធម្មតាពី5ទៅ10នាក់ដល់30នាក់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការលោកទទួលស្គាល់ថាការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកមួយផ្នែកបានមកពីកសិករក្នុងមូលដ្ឋានដែលលោកនិយាយថាបានបង្កើនទាំងគុណភាពនិងបរិមាណ
Even though the global warming and rains and all that kind of stuff is affecting
ទោះបីជាការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីនិងភ្លៀងធ្លាក់និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប៉ះពាល់ដល់កសិផលប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាជាទូទៅយើងអាចទទួលបានគុណភាពកាន់តែប្រសើរនិងការផ្គត់ផ្គង់ដែលអាចទុកចិត្តបានកាន់តែច្រើនឬផ្លែឈើដែលយើងទទួលបានពីកសិករហើយតាមខ្ញុំយល់វាក៏កំពុងដំណើរការបានល្អដោយមានបច្ចេកទេសកសិកម្មកាន់តែប្រសើរនិងចំណេះដឹងកាន់តែល្អឥឡូវនេះកសិករអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបបានពួកគេអាចទស្សន៍ទាយអាកាសធាតុអាចមើលថាដីណាមានជីជាតិអ្វីៗតូចៗទាំងអស់នោះប្រហែលជាឥឡូវនេះជួយបន្ថែមគុណភាពហើយជួយដល់កសិករផ្ទាល
់អង្គការ PFS ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនាញពីក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារធំៗដូចជា General Mills, Hershey និង Cargill ដើម្បីជួយអ្នកកែច្នៃអាហារលើផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មកំណើនការស្វែងរកប្រភពអាហារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងគុណភាពការរក្សាទុកការដាក់ស្លាកសញ្ញានិងទីផ្សារអង្គការនេះនិយាយថាក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងបានបង្កើនប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម 20%នឹងបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារពីកសិករបាន 50% លោក Johnson Kiragu គឺជានាយកកម្មវិធីប្រចាំតំបន់សម្រាប់អាហ្វ្រិកខាងកើតលោកបានថ្លែងថា
We have managed to transfer the know-how of food and expertise of global food companies into Africa and we have seen it
យើងបានផ្ទេរចំណេះដឹងផ្នែកអាហារនិងជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុនអាហារពិភពលោកទៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយយើងបានឃើញថាវាដំណើរការដូច្នេះក្រុមហ៊ុនអាហារពិភពលោកទាំង8ដែលគ្រប់គ្រងអង្គការ PFS របស់យើងនិងគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនម្ហូបអាហារនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានចែករំលែកជំនាញរួមគ្នារយៈពេល800ឆ្នាំហើយយើងកំពុងចែករំលែកជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានអាយុត្រឹម3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្នកអាចស្រមៃមើលថាតើពួកគេត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីឈានដល់ចំណុចមួយដែលពួកគេអាចបានរៀនសូត្របច្ចេកវិទ្យានេះដោយផ្ទាល់អំពីវិធីធ្វើអាជីវកម្ម
លោកឆានិយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានស្វែងរកការប្រឹក្សាអំពីរបៀបធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើននិងផលិតផលមានគុណភាព
So whenever we have an issue with shelf life temperature cool chain we want to make a new product.
នៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហាមិនអាចរក្សាទុកបានយូរសីតុណ្ហភាពខ្សែសង្វាក់ត្រជាក់យើងចង់បង្កើតផលិតផលថ្មីការអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មីពួកគេភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលអាចតាក់ទងយើងក្នុងរយៈពេល1ខែហ ើយយើងចាប់ផ្ដើមជជែកជាមួយពួកគេហើយពួកគេជួយយើង
ទន្ទឹមនឹងបញ្ហាកសិកម្មក្រុមហ៊ុនអាហារអាហ្វ្រិកជារឿយៗត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាវិធីសាស្ត្រប្រមូលផលមិនគ្រប់គ្រាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនល្អនិងកង្វះការវេចខ្ចប់និងឃ្លាំងស្តុកទុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវអង្គការស្បៀងនឹងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអនុតំបន់សារ៉ានៅអាហ្វ្រិកជួបប្រទះការខាតបង់អាហារខ្ពស់រហូតដល់ 50% សម្រាប់ទំនិញមានតម្លៃខ្ពស់នៅចន្លោះពេលផលិតនិងការលក់រាយលោកគីរ៉ាហ្គូនៃអង្គការ FPS និយាយថាអង្គការនេះកំពុងធ្វើការជាមួយអ្នកផលិតម្ហូបអាហារដើម្បីកែលម្អវិធីគ្រប់គ្រងម្ហូបអាហារធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការដឹកជញ្ជូននិងពង្រឹងកន្លែងស្តុកទុកកសិផល
PFS is to make sure thatThere is ready and stable markets, and we do this by supporting the businesses where they supply.
PFS ធ្វើការងារដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានទីផ្សារដែលត្រៀមរួចជាស្រេចនិងមានស្ថិរភាពដោយគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅទីផ្សារដែលមានស្រាប់ហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានការធានាបែបនេះអ្នកអាចឃើញមានភាពធន់និងស្ថិរភាពនៃសង្វាក់តម្លៃអាហារទាំងមូល
ក្រុមហ៊ុនក៏ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៅខាងក្រៅសង្វាក់អាហារផងដែរដូចជាអំពើពុករលួយការចេញលិខិតអនុញ្ញាតប្រតិបត្តិការយឺតយ៉ាវនិងការបិទផ្លូវដោយប៉ូលីសដែលពន្យឺតការដឹកជញ្ជូនអាហារដល់អ្នកប្រើប្រាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត 5G នាពេលខាងមុខអ្នកជំនាញផ្ដល់យោបល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់អង់តែន 4G ឲ្យបានពេញលេញសិនមុននឹងដាក់ដំណើរការ 5G លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងដាក់ឲ្យដំណើរការអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿន 5G នាពេលខាងមុខនេះដើម្បីការរស់នៅកាន់តែងាយស្រួលនិងបង្កើនផលិតភាពការងារថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកវេទិការដ្ឋាភិបាល Digital លើកទី1កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកជាវណ្ឌិតថ្លែងថា
ទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជានឹងពិចារណាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា 5G នៅក្នុងពេលសំស្របខាងមុខដើម្បីជំរុញបរិវត្តកម្ម Digital និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងប្រសិទ្ធភាពការងារតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់សម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោកលឹមសុផានរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ប្រវីអូអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងកំពុងតែសិក្សាលទ្ធភាពដើម្បីដំណើរការប្រព័ន្ធ 5G ប៉ុន្តែក្រសួងនៅមិនទាន់សម្រេចនៅក្នុងការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅឡើយទេ
ការសិក្សាក្រុមការងារបច្ចេកទេសកំពុងសិក្សារឿងការដាក់ប្រើប្រាស់នេះជាពេលដែលរួចរាល់ក្រសួងប្រកាសជូនតើតើក្នុងក្រុមហ៊ុនអត់មានការសម្រេចអសកម្មក្រុមហ៊ុនណាឡើយ
ទោះជាយ៉ាងណាកាលពីឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា 5G ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះរងការចោទប្រកាន់ថាបានលួចយកទិន្នន័យសម្ងាត់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងចំពោះបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុននេះដោយរឹតបន្តឹងមិនអោយមានវត្តមានប្រព័ន្ធ 5G របស់ក្រុមហ៊ុនលើទឹកដីរបស់ខ្លួនបន្ថែមពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក៏បានដាស់តឿនបណ្ដាប្រទេសក្នុងសកលលោកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការចាប់ដៃគូកសាងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចំនួនថ្មីលឿនរហ័សនេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានព្យាយាមទាញភ្ជាប់ថាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសនិងស្ថាប័នយោធានិងចារកម្មរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Huawei បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខ Digital លោក Ngat Mose លើកឡើងថាការដំណើរការប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត 5G ជារឿងល្អមួយប៉ុន្តែលោកថាប្រព័ន្ធ 4G មិនទាន់ដើរបានល្អនិងគ្រប់ដណ្ដប់ពេញលេញនៅតាមទីប្រជុំជនជាពិសេសនៅតាមទីជនបទនៅឡើយទេ
ខ្ញុំគាំទ្រឲ្យមានថាកាត់គូពីសង្ការប្រកាន 5G ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏តាមសំណែថាឲ្យតែមកទេឲ្យ 4G នឹងឲ្យយើងវាដាក់ stable ទៅកន្លែងគ្រប់ទីកន្លែងមានសេវា 4G នោះដាក់ stable អានឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនឯបាទ
បើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះប្រព័ន្ធ 5G តម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានទូរស័ព្ទសេរីខ្ពស់ទើបអាចប្រើប្រាស់បាននឹងថាក្រុមហ៊ុនដែលជួយកម្ពុជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺក្រុមហ៊ុន Huawei រីឯការពីរាជធានីភ្នំ ពេញខ្ញុំហាណូយ VOA The Voice
of America VOA ការធ្វើកសិកម្មនិងការធ្វើចំការតាមបែបឧស្សាហកម្មជារឿយៗមានបញ្ហាជាមួយសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសដែលមានជនជាតិភាគតិចរាប់រយក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Ahadian Yutama បានជួបជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចអូរ៉ាងរីមបាដែលរស់នៅលើកោះសូម៉ាត្រានិងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់ព្រៃឧឈិនជាតិបូគិតឌូបេឡាសឬកោះសូម៉ាត្រាគឺជាទីជម្រករបស់ជនជាតិភាគតិចអូរ៉ាងរីមបាដែលជាកុលសម្ព័ន្ធមួយក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធរាប់រយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីយូហានាម៉ាផាអុងជាគ្រូបង្រៀនប្រចាំសាខាសហគមន៍អភិរក្សវ៉ាស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមនេះធ្វើការអភិរក្សព្រៃឈើនិងគាំទ្រសហគមន៍នៅទីនោះអ្នកស្រីថាអង្គការ KKI វ៉ាស៊ីបង្រៀនជំនាញមូលដ្ឋានដល់ក្រុមជនជាតិអូរ៉ាងរីមបាឲ្យចេះអាននិងគិតលេខប៉ុន្តែមិនមែនបង្រៀនក្នុងថ្នាក់រៀនដូចធម្មតានោះទេអ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថា
យើងបង្រៀនពួកគេនៅពេលណានិងទីកន្លែងណាដែលពួកគេចង់រៀនន
េះគឺដោយសារតែពួកគេមិនរស់នៅជាប់មួយកន្លែងអ្នកស្រីម៉ាផាអុងបានបង្ហាញកន្លែងដែលជនជាតិអូរ៉ាងរីមបារស់នៅអ្នកស្រីនិយាយថា
នេះជាផ្ទះទូទៅរបស់ក្រុមជនជាតិ Orang Rimba នៅក្នុងព្រៃពេលនេះផ្ទះនេះត្រូវបានទុកចោលព្រោះជារដូវបេះផ្លែទុរេនហើយពួកគេចូលទៅបេះផ្លែទុរេនក្នុងព្រៃជ្រៅ
ទោះបីប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់មួយចំនួនរារាំងពួកគេមិនឲ្យទាក់ទងពិភពខាងក្រៅក្តីក៏ក្រុមជនជាតិ Orang Rimba មិនរស់នៅឯកោទាំងស្រុងពីប្រជាជនទូទៅដែរការប្រែក្លាយតំបន់ព្រៃសូម៉ាត្រាទៅជាដំណាំដូងប្រេងបានជំរុញឲ្យពួកគេចេញពីកន្លែងរស់នៅដោយបង្ខំឲ្យពួកគេតាក់ទងជាមួយពិភពខាងក្រៅហេតុនេះហើយបានជាអង្គការ KKI VAC បានចាប់ផ្ដើមជួយនិងគាំទ្រដល់ក្រុមជនជាតិអូរ៉ាងរីមបានៅឆ្នាំ1998អ្នកស្រីសុកម៉ារេនីនៃអង្គការ KKI VAC និយាយដូចនេះថា
យើងផ្ដល់ការអប់រំដែលសំខាន់ដល់ពួកគេដូចជារបៀបរស់នៅនិងរបៀបសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជំនាញខ្លួនយើងចង់ឲ្យពួកគេយល់ពីពិភពខាងក្រៅហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះអានអក្សរ
ការមិនចេះអក្សររបស់ក្រុមជនជាតិនេះធ្វើឲ្យពួកគេមានការលំបាកក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈពួកគេទៅដល់កន្លែងបោះឆ្នោតប៉ុន្តែតិចតួចណាស់ដែលស្គាល់បេក្ខជនចូលឈ្មោះហើយបើស្គាល់បេក្ខជនក៏ដោយក៏ពួកគេមិនដឹងថាត្រូវរកឈ្មោះបេក្ខជនឬសញ្ញាឆ្នោតយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកមឺរីអាវដែលជាជនជាតិអូរ៉ាងរីមបានិយាយថា
ខ្ញុំមកបោះឆ្នោតនៅទីនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋាន
អ្នកស្រីសេលីស៊ីជនជាតិអូរ៉ាងរីមបាម្នាក់ទៀតនិយាយថា
ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវជ្រើសរើសអ្នកណាទេមើលទៅអត់ច្បាស់ទាំងអស
់ជនជាតិភាគតិចអូរ៉ាងរីមបាជាច្រើនត្រូវបានសាច់ញាតិដែលចេះអាសនោះមកកន្លែងបោះឆ្នោតអ្នកតស៊ូមតិដូចជាអ្នកស្រីរ៉េននីជាដើមថាមានការប្រឹងប្រែងតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការជួយក្រុមជនជាតិអូរ៉ាងរីមបាឲ្យយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត
ពួកគេអត់យល់ពួកគេមកបោះឆ្នោតដោយសារតែត្រូវបានហៅមកតែប៉ុណ្ណោះ
ជនជាតិអូរ៉ាងរីមបាខ្លះសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេជ្រើសរើសនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើពួកគេលោកម៉ែលូរីងជនជាតិអូរ៉ាងរីមបានិយាយថា
ខ្ញុំនិងសមាជិកកុលសម្ព័ន្ធខ្ញុំផ្សេងទៀតសង្ឃឹមថាពេលប្រធានាធិបតីត្រូវបានជ្រើសរើសហើយលោកអាចមកជួបពួកយើងផ្ទាល់ដើម្បីដឹងពីការរស់នៅរបស់ពួកយើង
ជនជាតិភាគតិចអូរ៉ាងរីមបាប្រមាណ 4,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃនៃអូសៀនជាតិ2កន្លែងលើភាគខាងកើតកោះស៊ូម៉ាត្រាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.